yer Azatlık Radyosu biz haberler ünlü programımızı filan gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın süredik kısanına Türkmen sana etçilen hukukçuluk genişin masahatına bu üç ulanıcı kuruluşların içinde informasiya üçünçlüğü meselesine ün seriliptir. Muhaneme sebep oldu.
Nihil yanlışlık koyverliptir bu arada entek hiç ilmi malumat yok.
Dün 29. yılda Avrupa Birleşiği'nin üçlüğünün delegasyası resmi seferle Naşavada vardı. Avrupa Türkmenistan'a nehili kömekler etmekçi. Türkmen tarafı bu hizmettaşlıktan neme karışar?
And secondly, of course, it has to do with energy. Europe is a market that has an increasing energy need.
Türkmenistan'ın yaşların daşa yurtlara okuva gitme üçün yürüte ruhsat hatını almalıdıkları varada neer etme çeşmeler haber verdi. Türkmenistan'a yerli hakimiyetlere geçirilen saylovlarda yeni sadananlar saylovçuların tamasını ödeyip bilir mi diyene temalar doğrusuna genişleyen malumatları dürlü pikir arayışları dinleyip bilirsiniz. Yepleşimin altın amanlı duyu da var yarın. Azatlığın tulkunlarına kalın. Hormatly dinleyiciler, Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugynyň çap edeni maglumatyna görä, harby hem kanun goraýjy organlarynyň üstümizdäki ýylyň 7 aýyna bitiren işleriniň jemlerini aralypdyr. Döwlet siýasatynyň we harby doktrinanyň çägini nazaran edaralaryň öňünde duran meseleler barada geňeşlipdir. Howpsuzlyk geňeşiniň nogatdaky maslahatynyň gün tertibini güýç ulanyjy guruluşlaryň işine informasiýa üçinçiligi birinji mesele bolupdyr. Muňa näme sebäp boldy? Köpçülüklüğün xabar serislerinin cemiyette oynayan rolu nähili. Gelin bu arada kardeşim Nazar Hudaýberdiň taýýarlantynyny dinläliň.
Mälim bolşýaly Türkmenistanyna güýjülenji kanun goraýjy organlara milli goşun, ferhi dawat, döwle dawat, azudalygyň gorawyny ýaly jurnallar, efkir adalat gazetleri degişli. Agdalan neşirlere fiin bilen howpsuzlyk gazetinde Türkmenistanyň gorunmak ministri ýaýlym berdiýip çykyş edip, jurnalistleriň bitiren işlerini bellepdir. Kemçilikler, goý berilen ýalňyşlyklar barada gurrun edipdir, muňa adalat gazetini mysal hökmüne getiripdir. Adalat gazetinde nähil kemçilikler goý berilipdir. Beýleki neşirleriň işinde döwlet ýolbaşçylaryny kanagatlandyrmaýan nenengi meseleler bar. Bu arasynda Türkmen döwlet habarlary gullugynyň maslahat baradaky tefirlemesine maglumat berilmeýär. Aşgabatda habarçymyz Halmurat Kılıçdurdiýew 23-nji iýulda şeýle diýdi.
22-nji iýulda Neutral Türkmenistan, Türkmenistan we başga bir näçe gazetler okuwçylary paýlanmady. Men paçalyondan munyň sebäbini soramda, gazetler getirdiler. Biz gazetler okuwçylary paýlamak üçin adresler boýunça gazetleri bölüştirip durkak, bir kisana adam gelip gazetleri ýeke-ýekeden sanap alyp gitdiler. Olar ýokarda uly bir ýalňyşlygyň goýberlenýänini aýtdylar diýip paçalyon jogap berdi. Nähil ýalňyşlyk goýberlip bu arada entek hiç ilim avlumat yok.
Garajdan eşikli adamların iyile yayradılmalı gaviyetleri iyidini alıp gitmeğinin sebebi düşündürülü mü diyen soruğu jurnalist Aman Murat Bugayev şeyle cevap verdi.
Türkmenistan'la net vot yapıp son çünüm son müdama aydılan söz bir hilli materyali olup gali yani sonun merim ministri ve kabinetin meclisi korunmak sayesinin meclis geçenden sonra da son neyemi veyvertir yalmış neyemi hiç ilim haber var yok.
Berdimuhammedow howpsuzlyk sowetiniň eden çykyşyna habar serişdeleriniň jemgeçilik aňyny kemale getirmekde möhüm faktordygyny belläpdir. Ýaşlary watançylyk ruhuny terbiýelemek, döwlet siýasatynyň strategik maksatlaryny düşündirmek, paragatçylygy hem howpsuzlygy üpçin etmek, ähli ýurtlar bilen dostlukly hem hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary powtulandyrmak ýaly meseleler boýunça gurrun edilýän habar serişdeleriniň öňünde köp sanly meseleleriň duranlygyny aýdypdyr. Türkmenistanlı gurrundaşlarımız hakimiyetler tarafından metbuğut bilen bağlı nähili görkezmeler verilse de, manı mazmunun üýtgemeýänligini, şol bir öwgülerden aňyr geçýän materialların çap edilmeýänligini, şoň üçin okuzuların Türkmen gazet jurnallaryny okumaýanlygyny aýdýarlar. Demokratik döwletlerde 4-nji hakimiyet adlandyrylýan jemgyýetiň öňünde gitmeli metbuğut Türkmenistanyna Aman Murat Bugayevin sözlerine göre devlet başlutonunun aydanlarını kaytalamak bilen meşgullanýar.
Prezident bireye tanhitliğe olin şunun ön tanhitlikli vaziyyeli neyem için sor? Bu ne yakarken? İyilerlerin noktaya hükümet neyem karar etti bile metbuğut son kaytalayar.
Täze galkynyşlara atlandyrylan döwürde de Türkmenistanyň habar serişdelerine şol bir ýagdaýyň gaýtalanmagynyň sebäbini Türkmenistanly jurnalist kadrlar meselesinde görýär. Onun sözlerine göre häzirki mitbuğa serişlerinin yol başçılarının beyerinden 90% niyazıfa hizmet eden adamlar. Sol gözden düşen adamlar başardığından häzirki adayı saklap kalmağa çıtıraşıyarlar. Kanun işlete mitbuğa tazatlığının alamatları görünü uğrasa, dine sonunu Türkmenistan'ına hakikattanım özgörüş bolar deyip yerli jurnalist aytti. Bu fikir bilen jurnalist Aman Murat Bugayfa mulalaşıyar. Sol bir vaqtta da mitbuğat bilen hakimiyetlerin arasında ılalaşığın bağırdığını, häzirki ýagdaýyň iki tarapy da kanagatlandyrýan bolmagynyň mümkinligini aýdýar.
İki tarapy ılalaşýa işleýär, boýunda jogapkärçilik alyp bir ýazasy gelenok, ýokarda etmeden soň häzirki bilen ýagdaýlaryň ılalaşýarlar.
Türkmenistan'ın kararsız haber feriştelerinin yokluğuna diyarlar. Gazet jurnallarının hovurnarı ön, Beyik Türkmenbaşı değilin olsa, hazır Türkmenistan'ın prezidenti. Hakimiyet çalışandan son Türkmenistan'ın kararsız hususi haber feriştelerini açmağa finansan adamlar bollu mi? Aman Murat Bugayev'in sözlerine göre, 1992-93 yıllarda kabul edilen Türkmenistan'ın mitbuot baradaki kanununu yeniden seyretmek gerek. Şu kanun kararsız haber feriştelerini açmağa ruhsat veriyor. Beşik Türkmenistan'ın neşriyat ve kitap sevdası oyuncu devlet komiteyi resmileştirmeli.
Devlet komiteyi vardı, neşriyat işleri oyuncu onunla yatırılıdı. Netbot kulluğu deyip bir kirak bir upravleniye uğurluyor. Ministreler kabinetinin yanını işleyen. Oğlum boylanan ok, men diye funksiyamı giren ok diyenini sor. Kan kime tasarmalığı verildi der.
Yurtta siyasi, iktisadi, sosyal problemaları çözmek, bazar katnaşıklarını geçmek, adam hukukları, esası kanunun kefillendiren ehli azatlıkları hem başka da köp meselelerin çözülmek için kararsız haber feriştelleri gerek. Kararsız haber feriştelerine eyip olmak için Türkmenistanlı jurnalistin sözlerine göre Niyazov döwrünün siyasi sistemasını aradan ayırmağın zerurluğunu düşünmeli. Şu sistemanı yazgarıp ondan çıkmalı. Dine sonuna erkin, kararsız metbuğatı eye bolar deyip yerli jurnalist aytti.
Siz kardeşim Nazar Hudaýberdiýeniň taýýarlantynyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa Türkmenistanyň içerki siýasatyndan daşarky siýasatyna geçip, Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýöreti wekili Pier Marelin ýolbaşçylygyndaky delegasiýanyň häzir Türkmenistana sapar edýäniň bilen bagly tema geçmekçi. Ýewropalyk wekiller türkmen etmeýleriniň arasynda boljak duşuklarda öýdara wekili meseleler barada gurulyň edilýär diýip araşlýar. Türkmenistanyň Mahavar we terişdelerin maglumatlaryna görä bu duşuklarda sosial medeni we iqtisadi meseleler bilen bir hatarda energiýa boýunça hyzmatdaşy artdyrmak barada görüňediler. Emma käbir tinçlaryň aýtmaklaryna görä beýleki temalar diňe formal taýdan görüňedilýän mesele bolup, häzirki döwürde Ýewropany gyzyklandyrýan esasy zat türkmen gazydyr. Temany kardeşim Muhammed Tahir dowam etdirer.
Ýewropa Birliginiň Merkezi Aziýa boýunça ýöreti wekili Pier Marel Günmatar ýolbaşlarynyň arasynda Türkmenistana iň köp sapar edýän wekillerden biridir. Onuň nowbetdäki wezitiniň dowamında haýsy ugurlar boýunça gepleşikler geçirjekdigini häzirlikçe aýtmak kyn. Sebäbi bu barada henizçeli dogry maglumat ýok. Türkmen mediýasy bu duşuklarda özara behwetli meseleler hakda pikir alyşyljakdygyny habar berýär. Bu özara behwetli diýilen gatnaşyklar her näme-de bolsa soňky döwürlerde Aşgabat bilen Brusselň arasynda ýygjamlaşdy. Şeýle aýtmagyna görä Türkmenistanda täze hökümetiň häkimiýet başyna geçmegi bilen Ýewropa türkmen gazyna elini uzatyp başlady we şeýle ara gatnaşygyň güýçlenmegini türkmenler hem esleýär. Emma Ýewropa Birliginiň Merkezi Aziýa boýunça ýöreti wekili Pier Marelin aýtmagyna görä energiýa Brusselň gyzyklanýan ýeke täk pudagy däldir.
First thing we stress is security before energy and we
Energiýadan öňürde biz howpsuzlyk meselesine şeýlede biz magaryp pudagyny da deň derejede ähmiýet berýäris. Elbetde biziň üçin energiýa terişdesi möhüm, emma energiýadan başga zatlar hem bar. Biz tebigaty gowramak we suw meselesine şeýlede ykdysady ösüş we maýa goýmana hem özara söwda ara gatnaşygyny ösdirmäge de uly üns berýäris diýip Pier Marel ýakynda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Gurbanguly Berdi Muhammedow Türkmenistanyň Prezident hökmünde wezipä başlanandan soň Brussel onuň sapar eden ilkinji şäherlerinden biri bolupdy. Ol şol ýerde Ýewropa bilen Aşgabatyň ara gatnaşygyny täze tapgyra çykarmak barada gürüňedipdi. Ondan soňra da ol bu pikirini gaýtalamagy dowam etdirdi. Iýul aýynyň 10-na eden çykyşynda Berdi Muhammedow Ýewropa tarapyndan goldanylýan Nabucco turba proýektini hem Türkmenistanyň gaz satmagy planlaşdyrýanlygyny aýdypdy.
Biziň gaz ýataklarymyza geçen ýyl geçirilen garaşyp avucitin neticeleri, yurdumuzun çayaklarını eğer ulu gâb gorlunun vardığını dünya cemiyetçiliğine ayan etti. Bunun öyle dürlü tatlamaları, misal için şu sahanda Nabucco tatlamasının amalı aşırmakla bağlanacaklı işleri yerine getirmeye mümkünçlük verir.
Kabir finçlerin aytmanı göre Cenab-ı Mural'ın bu safari her neçik önden planlaştırılan hem olsa Türkmen yolbaşlarının öne süren bu teklifi ve esas hanım Azerbaycan ile Türkmenistan'ın arasında Hazar Denizi'nde yerleşen enerji yataklarının iyiyeçiliği bilen bağlı yakında yüze çıkan dartkınlık enerjiyani onun safarının esası temasına vurdu. Düve Berlin'de yerleşen ve Germanya'nın dışarı ağrı katnaşıklar var arada Şurası'nın Orfet ve Merkez Azya boyunca finçisi Jan Tichau hem şeyle fikri öne süren ekspertlerden biridir.
Europe needs to look for markets that can actually feed into the new
Europa täze energiýa turbalaryny gaz bilen üpçün edip biljek täze çeşmeleri gözlemäge mejbur. Şeýle serişdäniň deregine Brussel şol ýurtlara ençe möhürlerde şol sanda neşe garşy güreş we howpsuzlyk ýaly meseleler boýunça kömek etmegi teklip edýär. Şunlukda Muralyň bu saparynyň beýleki Europaly wekillerinkiden tapawutly boljagyny men çak edemok diýip Germaniýaly sinçi Jan Tichau Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Muralyň Türkmenler bilen geçirýän bu duşygy soňky bir näçe günüň dowamında Ýewropaly wekiller bilen türkmenleriň arasynda amala aşyrylan duşuklardan diňe biridir. Mälim bolşuna görä ýakynda Rumeniýanyň prezidenti şeýlede Beýik Britaniýanyň şahzadasy hem Türkmenistanda bolup gaýtdy. Beýleki ugurlar bilen bir hatarda bu duşuklarda hem energiýa hyzmatdaşlygy meselesine esasy orun berilipdir. Energiýa meselesi türkmen wekillerinin Awstriýalyk herdeşleri bilen ýakynda Wiýanada geçirilen ýygnagyň hem esasy teması bolupdy. Bularyň ählisi Brussel bilen Aşgabatyň öz ara gatnaşygyny soňky döwürlerde hasam ýygjamlaşdyrýanlygyny aňladyar. Emma Germaniýaly sinçiniň aýtmagyna görä muňa garamazdan Ýewropa Türkmenistanda garaşylan derejede üstünlükli iş alyp barmaýar.
I think it has succeeded in smaller and more technical projects here and there. But
Meniň pikirimçe Ýewropa Türkmenistanda tehniki taýdan käbir kiçi derejeli proýektleri amala aşyrmagy başardy. Emma umumyň aýdylanda Ýewropa Birligi öz ykdysady güýjüni regionda strategiki rola öwürmegi başarmady. Munyň ýakyn wagtda beýle boljakdygyny hem pikirdemok sebäbi Ýewropa beýlekler ýaly howpsuzlyk meselesinde odyň aktif däl. Şunyň üçin men Brussel'ın şol regionda täsiriniň çäkli bolup galjakdygyny pikir ediyarın deyip Germaniyalı Finch aytti. Emma Adavalyan Finch'inin pikirine karamazdan Avrupa Birliği Orfiyet ve Birleşen Ştatları bilen bir hatarda regionda aktif siyaset alıp barıyan ve esas hanım yeri gelinde adam hukukları ve siyasi azatlıklar yalı meseleleri hem gozgat bilyan bir topardır. Piremoral'ın Türkmen vekillerle geçirecek duğuşluklarında bu mesele karalıp karalmacağını hazırlıkça aitmek kıyın. Emma ol azatlık radyosuna veren interviyosunda adım hukuklarının Avrupa Birliği'nin Merkez Azya boyunca strategiyasının esası bölüldüğünü aydıptı.
Kardeşim Muhammed Tahir.
Türkmenistan'ın yerli yöneticileri ve geniş ağdalarına geçirilen saylovlarda ilatın saylanmak ve saylamak hukukları nehil bir zahidildi.
Türkmenistan'ın metduat hayatının yokluğu saylovun nehil geçerliğini anık keskip kımaya mümkünçülük vermeyar.
Siyasatçı hem adam hukuklarını koruyucu Aygül Tecivani atla.
Eğer türmelerin yağdığını kovulaştırsalar, tüberkülozun önüne mantıklar.
Bunlar bu arada yürüyücü sökotunu dinlemek isteseniz 4. unaksam Aşkovat Vaktuyla saat 8.05'te, 9.30'te ve 5. gün yerden 8.05'te efire çıkan adam hukuklar programlarımıza kulak atmayı unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar günnüligi programmamyzy iň wajyp meseleleriň biri ýaşaryň okuw temasy bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleyijiler, belli bolsa ýaly ýokary okuw jaýlaryna abituriýentleriň dokumentleriniň kabul edilş döwri tamamlanyp, ekzamenler döwri golaýlaşýar. Resmi maglumatlara görä Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna şu ýyl 4000-den öwrek student kabul edilýär. Hökümet programmalary boýunça ýene 2700 adam daşary yurtlarda bilim alar. Käbir sinçiler häzirki döwür Türkmenistanyna ýaşaryň arasynda her 30 adamdan diňe birine bilim almaga mümkinçiligiň bardygyny aýdýarlar. Şeýle ýagdaýda bilim almak isleýän ýaşlar çıqalğa hökmünne öz hasabına daşar yurtlaryň ýokary gujaýlaryna gitmek arzuwyny ýüreklerine döýýärler. Ýakyn günlerde daşar yurtlara okuwa gitmäge çalşan ýaşlaryň käwirlerine bürokratik kynçylyklar ýararly türkmenistanyň çykyp gitmek başartmagyna barada maglumatlar bize gowuşdy. Muňa näme sebäp bolup biler? Geliň bu barada habarçymyz gözeliň taýýarlantynyny dinläliň.
Nemis tolkunun maglumatında 27-nji ýylda daşary ýurtlarda okuyan we okuwa gitmek soýlaýan 40 adamyň Aşgabatyň howa meýdanyna daşary ýurtlara gatnaýan usurlardan düşürilenligi aýdyldy. Munyň sebäbini häkimetler studentleriň ýurdy terk etmäge ýürite ruhsatynyň ýokdugy bilen düşündürdiler diýip nemis tolkuny ýazdy. Fergana ro internet saýtynyň maglumatyna görä türkmen resmiýleri köp daşary ýurtly ýokary okuw jaýlarynda bilimiň derejesiniň belli bir standartlaryna gabat gelmeýänligini aýdýarlar. Çelelikde daşary ýurtlaryň diňe Döwletiň ýokary okuwyny dowam etdirýän ýaşlara ýurdy terk etmäge ruhsat bermek kararyna gelindi diýip maglumatda aýdylýar. Şeýle düzgünler barada Türkmenistanyň habar beriş serişdelerinde de maglumat tapylmady. Aşgabatly diňleýijimiz Maralyň aýtmagyna görä ol öz ogluny daşary ýurda okuwa ýibermek üçin Bilim ministrliginiň halkara bölümi bilen habarlaşypdyr. Oňa bölümiň resmiýetiniň telefon arkaly aýtmagyna görä daşary ýurda okuwa girmek üçin şol okuw jaýynyň çaklyk almaly we ministrlikde hasaba durmaly diýip Aşgabatly diňleýijimiz Maral habar berdi. Türkmenistanly jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýew okuwa gitmek meselesi bilen çäklenmeýän umumyň ýurtdan çykmagy finansiýan adamlaryň saklanmagy bilen bagly wakalaryň henize çenli köpdügini aýtdy. Ýazgulyýew studentleriň ýurtdan çykarylmaýanlygy bilen bagly ýagdaý, ýurdun ýapyklygy we raýatlaryň hereket azatlygyny çäklendirýän düzgünleriň dowam etmegi bilen baglaşdyrdy.
Şunyň üçin şol düşürilýär, dokumenti çüýünmeýär, başga hebet bilen bir saçan aýdyl hemet tuwa da baglu bolsa da ýöne her bir gurrun derejesinde duruşy.
Soňky dörde Türkmenistanda daşary ýurtlara okuw gidýän ýaşlaryň sany köpeldi. Ýurdun bilim pudany ösdürmek resmi Aşgabatyň soňky ýyllarda daşary ýurtlar bilen hyzmatdaşlygynyň çäginde aralyp maslahat edýän etaty meseleleriniň arasynda galýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň studentleriniň Orsiýadan Hitaýyň Ýewropa döwletleriniň ýokary okuw jaýlarynda bilim alýanlygy aýdylýar. Resmi programmasynyň çäginde daşary ýurtlarda okuýanlaryň sanynyň geljekde ýene artyrylacakdygy barada aýdyldy. Şöyle daşary ýurtlarda okujak ýaşlaryň sanynyň 2700 adamdan ibaratdygyny Türkmen Medwagaty habar beripdi. Bu sanyň döwlet programmalary boýunça iýerilijek ýaşlardan ýa-da öz başdak öz hasabyny okujak ýaşlardan düzülýänligi tahkiklaşdyrylmady. Türkmenistanyň öz ýokary okuw jaýlary şöyle 4275 adamy kabul eder. Döwlet Murat Ýazgulyýew soňky döwürde daşary ýurtlara okumaga gidýän ýaşlaryň sanynyň gitdigiçe köpelýänligini, enatalaryň mümkin bolduğundan çağalaryny okutmaga çalyşýanlygyny aýtdy.
Bir zat belli de eğer okumasan Türkmenistan'ın iş katı mesele. Anki statistik malumat olmasa da işçiliğin derece 45-50% vardır deyip çaklasa bolur. Ama okuyan adamlar işsiz bolunak. Doğru. İn bolmanın şöyle sadece işleyebilmeyeceğin ülkeler daşar yurtta kalıp bir işleyerler. Yurtta külü götürüp okusunlar hafı kuvu olur diyor. Şolar hakta bir inisiyatifi yok. Hemmelerde girmeyelim. Zaten alın bilim asıl olacaktuğunu.
Türkmenistan'ın daşında bilim almağı finansiyanların sanının köpölmeğine yurtta berliyen bilimin hiline de bağlıdığını sinçilere ederler. Şunkun ruhnama Türkmenistan'ın yokuru kucaylarına esası giriş egzaminlerin bir olmağına galiyar. Şol bırakta da yurtta ruhnamanın avtorunun ağzalmayanlığı da haber verildi. Türkmen inisiyatifası uğraması bu arada muğallimlere gizliğin tapşırığın berlenliğini yazdı. Ruhnama boyunca sinagdan kavir daşarı yurtlu kucaylarına girmek isleyenler hem geçmeyenler. Bolarlar. Yakında 2009-2010 okuw ýyly üçin Gazanyň medeniýet we sungat boýunça döwlet universitetine şeýlede Zyganow adyndaky döwlet konservatoriýasyna kabul edişlik ýygnan edilipdi. Tatarstanyň okuw jaýlaryna giriş egzamenleri awgustyň başynda Aşgabatda geçirilip, saýlaw bolan hünärini degişli sapaklardan daşary studentleriň Türkmenistanyň taryhy we ruhnama boýunça hem sinagdan geçmelidigini Türkmenistan.ru internet gazety ýazdy. Merkezi ýa-da boýunça bilermen sana barşarma daşary ýurtlarda bilim almak meselesiniň her bir ýurdun bilim pudagyny ösdürmekde uly ähmiýetiniň bardygyny bildirdi. Ol meselem Özbekistanly ýaşlaryň şeýle mümkinçiliklerden päsgelçiliksiz peýdalanýanlygyny aýtdy. Sana Barşarmatowa ýaşlaryň öz hatawyny okamakları ýurt üçin hem bähwitli diýip pikir edýär.
Это ещё выгодно самой стране, потому что люди многие
Bu yurdun özüne bekvitli. Sebebi adamlar öz hasabına daşarı yurtlarda okuyarlar ve bilimli olup köplensi yurduna dolanıp geliyarlar. Bu olsa bilimli hünermenlerin yurtta köpülmeğini anladiyar. Üstesine bu hükümet için çıktıcı olmayar. Şunun için ekli yurtlar yaş rayetlerinin daşarı yurtlarda bilim almağına kızıklanyarlar.
Выезжали, получали образование за рубежом.
Deyip sana Bar Şarmatova aytti.
Siz xabarçımız gözölüň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Hormatly diňleýijiler, näme bolsa 26-njy ýylda türkmen sanyna ýerli geňeşliklere geçirilen taýlawlar bilen bagly postsovet döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Naradetskiýanyň kommentariýasyny diqqatiňize döwürlýär. Bilermen ýerli häkimetlere taýlanan halk wekillerine taýlawçylaryň tamasyny ödemek başardyrmy diýen mesele üstünde çeker. Kommentariň mazmuny bilen size gerdeşim Nazar Hudaýberdi tanıştırar.
В официальных сообщениях выделяется прежде всего альтернативная основа этих выборов, и это уже само по себе является чем-то необычным.
Yurdun resmi xabarlarına olanı bilen şol saylawlaryň alternatif ýetahatda geçenligi görülýär. Munyň öýde bir täzelik. Eger şu gidişine dowam etse, yurdun siýasy durmuşyny haçanam bolsa bir wagt bäsleşlik, öýleri göreş adaty kada düzgünü öwürülmegi mümkin. Türkmenistanyna baş saylawlar, prezident saylawlary hakyky alternatif ýetahatda geçirilse, provokasiýa häfiýetli soraglary ýer galmaz. Geňeşliklere saylawlarda her orna iki kandidatyň bäsleşmeginden yerli organlar ýumurulma dahyryn. Eger ýurdun baş gürsüsi orunda 2 ýa 10-dan köp adam ýarışsa, näme üçin Türkmenistan daramalmyş? Beýle hereketlerden döwletiň saylawlar institutu utuş gazanmazmy? Bu döwlet ähmiýetli möhüm siýasy çäre Zapar Muratniýazow döwründe halkyň döwleti, döwletiň halka bolan ynamynyň ýok bolmagyna, ýetip gitmegine sebäp bolupdy. Eger açyk göreşde 2 hem 10-dan köp kandidat bolmasa, ynam nireden döretin? Geňeşliklere geçirilen taýlawlara 95.7% taýlawçynyň gatnaşanlygy habar berildi. Eger açyk bäsleşlik etatynda taýlawlar geçirilse, şol görkezjiniň has az bolmagy da mümkin. Her bir taýlawçy öz ses beren kandidatynyň tarapyny tutar. Onu gollar. Şeýle ýagdaýda bir iş zor bilen däl, her kimiň öz inisiatiwasy, öz gyzyklanmasy bilen amala aşar. Başgaça aýdylanda ses bermäge gatnaşmak wekiliň üstü bilen öz behwitlerini öz bolşly gorumağa öwürler. Sebäbi şol kandidatyň wekiliň programmasy ýokardan ýazylyp berilen programma däl. Ol saýlawçylaryň real hajatlaryna bap gelýän programma diýip postsovet döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Naradetski kommentariýasyny dowam etdirýär.
Опять же, не последнюю роль играет все то же доверие к кандидату, за которого отдают свои голоса.
Байдыланлар кандидаты олын ынам метелесінні соңқыр олы ойнамияр. Шоң чүйлем өз аладысын етчек, өз бәхвитлерінің оғаражақ кандидаты олыр сес верярлар. Чүнкі шол кандидаты діңе өр ынам білдірмек білен ийш тамамланман. Шол кандидаттан вады верлен я берлиян даатлари сорымаға да olur da mümkinçilik bar. İninni Türkmen saylawçylary doğruçul, adalaty gollajak, öz aradasyny etjek adama ses berdimikä? Muny barlap bilseler gerek. Saylawçylar şeýle de owollaryň zerurlyklary bilen bagly meseleleri geňeşliklere saýlanan agdalaryň hakykatdan näme derejede çözüp biljekdigini anyklap bilerler. Ahyrky netijede hemme zat öňkön kulugyna galyp, geňeş agdalaryna hiç zat bagly bolman bar meselelerini çözjekler ýene de yerli döwlet edaralary bolsa nähili bolar? Eger geňeş agdalaryna bir zatlar bagly bolaýyny da, owollaryň şäherdir şäherçileriň etrap merkezleriniň ilatynyň sosial durmuş şertlerini 2020-nji ýyla içinde üýtgedip gurmak, özgertmek boýunça Türkmenistanyň prezidentiniň milli programmasynyň ýerine ýetirilişini saýlawçylar geňeş agdalaryndan sorap bilermi? Yerli organlara täze saýlananlar yerlerde adamlaryň üstünden häkimlik etmekde, merkezi çinownyklara kömek berýän boşmaça bürokratiýa bolmasa ýagşy diýip postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Naradetski kommentariýasyny tamamlaýar.
Не будет ли так, что вновь избранные органы местного самоуправления окажутся лишь дополнительной бюрократией?
Сіз постсовет дәүләтләре буенча белермен Александр Нарадецкийның шәхси фикер гарайышлары белән таңшолыңыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән хабарлар көннәлеге программабызның беренче ярымының вакыты соңына якынлады. Гепләшүебезнең икенче ярымында Молдовада үткәрелгән парламент сайлауларының дәслапкы нәтиҗәләренә үнсүңдә чекерт. Таҗикстанда үткәрелгән 2 көнлек регионал саммит хакта гүрүңедер. Левапта 2 көннәре диян верче мөрмөҗәкләр ачык үрлән чаралар барыда йерлек Çimizin reportajını diqqatınızda ödürlər. Hazır olsa qıysqa saatlara kesmeden son, kardeşim Aqmurat urgönnü sizi günün saatın mühüm xabarlar bilen tanıştırar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.